«Вось што», — сказаў ён. «Я гэта не дзеля сябе. Патрэбныя вы мне дужа. Я гэта для вас, святыя душы. Шкодзілі? Замольвайце грахі. Хто пойдзе адсюль, аддам мужыкам. Вось як». «Вось як», — сказаў Тумаш.
«Вось як», —
паўтарыў Равуні. Апосталы вінаваты, як пабітыя, пераглянуліся. «Ды што», — сказаў Сымон, — «і мне карціцца ў гародню вайсці, паглядзець, як там, коні там якія, я ўжо быў і адвучыўся». «Ды і праўда», — сказаў Пятро, — «кінуць на парозе, гэта грэх. То крок зробіць таго я мячом», — сказаў Фома.
«У таго я мячом», — рашуча сказаў Равуні.
«Добра», — за ўсіх адказаў Андрей. «Мы ў ісці не хочам хадзіць», — падтакнуў Ян.
«Ты нам вер».
«Паспрабую. В апошні раз». І Христос убачыў твар Фамы, нейкі сабраны, дзіўны твар. «Ты чаго, Тумаш? Абрыдлі мне гэтыя паганцы. Вось паклічу ўсю сваю веру, і палова іх з хаты знікне. Хай ля агню сядзяць». «Валі», – сказаў Христос. Фама прыжмурыўся, сціснуў кулакі. Твар з нібы незнарок надзьмутымі шчокамі стаў яшчэ чырванейшы. Ляснулі дзверы, ў хату зайшоў сівавусы. «Паслы з гародні, басяцкі». Фама моцна дзьмух паветра і залыпаў вачыма. Пасля плюнуў. «Вось табе маеш, яшчэ і нават больш стала». «Не, брат, як брыду нейкую наклікаць, гэта ў мяне лёгка, а як добрага чаго? Ну, ось гэта не». Басяцкі ўвайшоў у хату і ўсміхнуўся смешкай старога знаёмага. «Вітаю цябе, Христос, і вас, апосталы». Убачыў рассечаны напалам стол. Плоскія вочы пашырыліся. «Ды гэта так», – прысаромлена растлумачыў Юрась, – «трохі забаўляліся». «Практыкаваліся трохі», – сказаў Фома. «Тлумач, на што тут?» – спытаў братчык. Дамініканец скончыў, усе сядзелі моўчкі, стомлены цень ляжаў у вачніцах Юрася.
«Што ж, я выслухаў», – сказаў ён.
«Дзякуй за выкуп». У некаторых загарэліся вочы, толькі Фама непаразумела і грэбліва склаў вусны, ды Равуні ўскінуў галаву. Христос цяпер глядзеў вочы басяцкаму, і доктар Ганор Іскауза са здзіўленнем убачыў, што зараз з гэтых вялізных вачэй не плыве тое, што няўлоўна падпарадкоўвала чалавека, нібыта робячы яго больш добрым. Вочы былі разважлівыя і сухія. «Бачыш», – сказаў Христос, – «гэта як палічыць, колькі на Белай Русі простых. Дык падзяліць, то на адзін залаты 40 чалавек». «Ну, ды яны і таго не мелі. Бярэш?» «Разумееш, страшэнна мне шкада. І ўзяў бы, раз людзі добрыя так стараюцца даць. Нельга ж крыўдзіць. Бога ў душы мець трэба. Ды вось толькі для аднаго мяне гэтыя 100 000 многа. Не каштую сам столькі. А як на ўвесь народ падзяліць, ганебна мала. Ну, чаго ім з гэтага? Адных поршняў больш ператапталі сюды ідучы. Всё адно як старгаваць карову па дарозе на кірмаш, ды не ўбачыўшы яго перці назад. Прабач, не хачу я нічога браць ад вас. Узнясіся, а залатім, свабодны будзеш. Дык дзеля мяне тае свабоды і так досыць. А ты, унь, іх спытай. Дамініканец вадзіў вачыма па тварах апосталаў і цвёрда ведаў, што гэтыя пайшлі б на згоду. Ды мы з імі дамовімся. Глядзіш не туды, мніх. Юрась паказаў у акно. За акном былі агні, нібы зорнае неба ўпала на зямлю. Можа гукнуць, расказаць пра выкуп, спытаць, ці досыць ім свабоды, ці не аддадуць лішняй. Басяцкі зразумеў, што ўсё кончана. Толькі не ўтрымаўся, каб не буркнуць. Свабода, свабода! Кожны раз, як вы яе клікнеце, яна падымае галаву, не торгайце вы яе! Яна хорошая баба. Дайце вы ёй год сто паспаць спакойна, а там, хаця канец свету, няхай устае. Не на хорошая баба, сказаў Христос. Наша баба. А паколькі яна наша баба, не твая мніх справа, у які час ночы нам яе будзіць. Ты мніх святы, значыцца, ты ў гэтых справах разумець не павінен. Спакойны, амаль лянівы здзек. Пёс Божы ўздыхнуў. Не, Христос, гэта не я, відаць, святы, а ты, калі столькі золата бабе пад ногі кінуў, абы ёй на імгненне ў вочы зірнуць, а пасля здохнуць без пакаяння. Христос устаў, ідзі ты адсюль. Дарэмна стараўся ехаць. Не баімся мы каралевы, не патрэбен нам водкуп. Але святы, д'яблам быў, а цяпер святы, святейшы за Паўлу. Схіліўся да яго і сказаў шэптам: у цямніцах сядзеў, мяне ранілі, я 100 разоў быў пры смерці. Пальцы схапілі дамініканца за патыліцу сталёвай хваткай, неўхільна павярнулі тварам да акна, да агнём, мяне хвасталі, як іх. Таму кожны ўдар па іхняй спіне гарыць цяпер на маёй. Мірыяды ўдараў кіямі, бізуном, каменнямі. Я валачыўся, блукаў, як Паўла і як яны. Разбойнікі на мяне нападалі, і свае браты. Я галадаў іхнім голадам. І прагну, і мёрз, і памыляўся, і грашыў, і свят быў. Але я нікому яшчэ не здрадзіў на гэтай зямлі. І не збіраюся. Я не хачу быць ні з кім, акрамя гэтага народа цяпер навекі майго. Я заслужыў гэтае права. Я гэта ўсё за іх. І калі яны народ, то я таксама. Вось апошняе маё слова. Плоскія трохі ў зелень быў яшчаркі вочы нібы згаснулі, дамініканец устаў. Глядзі, заўтра яшчэ можаш перадумаць. А паслязаўтра загаворыць сталь. Хай, кінуў Христос. Калі модлы не пераконваюць, хай гаворыць яна. Бразнулі дзверы, чорная постаць павольна праплыла пад акном, згасіўшы на хвіліну агні, а пасля яны заззялі нібы яшчэ ярчэй.